ejército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semana máis o Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que comen a tortillas en cebola. Sí, díxino, non me importan as consecuencias, as persoas que comen tortillas en cebola son malignas.
E podo facer un pequeno apunte a túa entrada?
A ver.
Porque estou tendo problemas na edición dos programas, porque entras e non esperas a que se acaben de romper os cristais, sabes? Entras ca voz e se superpón os cristais e en edición logo non o logro empatar ben para intentar disfrazalo.
Pero...
Que o fago porque son un profesional. Pero... pero que sepas que me
o
está...
O montador acaba de falar, pero, seriamente.
Pero o... non engancha ben co...
No, porque rompe os... A túa voz, por debaixo tamén soa como se rompen os cristais. Está solapado.
Paparam, pam, 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 pam.
Ahí.
Hola, parroquia.
Ahí, tienes que entrar ahí, vale.
Está, ahí está.
No queda guay también que cuando
no, espera que se reventen.
Vos sabéis que esto solo estamos entendiéndonos, ¿no?
Sí, a gente que nos está escuchando, pero qué din. Bueno, pero a gente que nos escucha ya estará cansada,
acostumada, sí.
Acostumada,
efectivamente.
A todas estas movidas. Nada, sí, lancé ese comunicado totalmente personal, el único que no fui consensuado.
No.
también nada, comentar qué tal la semana, qué tal todo, eso decir que la promoción.
Es que estoy bebiendo auga.
¿Auga qué auga?
Auga sana.
Auga sana patrocina este programa. nada, simplemente comentar cosas de que pasaron esta semana, como por ejemplo, este lunes a las 12 de la noche, filtración del juego más esperado de la década.
Se o dice, se comenta, a ver...
GTA 6, que en teoría pode ser Vice City. Nada, que onda, porque eu estou...
A xente maior de 40 ahora mismo está dicindo... What?
No, os maiores de
40...
Ai, cuánto indignado, míralo.
Mira, mira que o GTA empezou...
Bueno, pues os maiores de 50...
Non te creas.
No, tampouco.
Es que os maiores de 50 teñen 70 e os que teñen 70 nos 90 teñan 20 e aí xa se xogaba o GTA.
Sí, é que é moi transxeracional.
Claro, o GTA venxa dos anos 90.
Pero que drama trae este GTA?
Non o sabemos, en principio.
Ojalá moito drama trae, a mí me gusta polémico sempre.
En principio é un ladrón e unha ladroa, unha ladra.
Bonnie and Clyde.
Sí, un Bonnie.
Un rollo Bonnie and Clyde, ¿no?
Sí, totalmente. En principio, latinos, en principio. En Miami, en principio. Todo en
todo
principio.
En principio.
No, a ver, eso
no sabemos
sí.
Nada.
Miami sí, Miami sí.
Sí, pero sí, bueno. Imagínate que,
City,
imagínate que un segundo tráiler es Las Vegas.
No, o sí, o qué, o Bélgica.
A ver.
O París, ya.
Sí,
o Ames.
O Ames, Los Ángeles.
GTA Ames. Está tardando en salir.
Pues
GTA Ames.
GTA Ames, además pero, quedaría precioso escrito.
Pero o impresionante deste xogo, non? Que esperado, en teoría, porque o estaban facendo moi ben, é que vai traer unhas tecnoloxías, en teoría tamén,
¿sí?
Moi potentes, en teoría, de que vai, a xogabilidade vai ser da hostia.
Uh-huh. En teoría.
En teoría.
No,
claro.
Non te estás mollando
que
nada.
Conste que non nos pagan por facer esta promoción,
no,
que
de,
quede isto clarísimo.
PlayStation 5, Rockstar, se estades dispostos, nos encantados.
Claro.
Pero é certo que hai moita tecnoloxía detrás, xa non só gráficos, senón que, joder, os motores estes de físicas, a auga,
as animacións
do pelo,
houve un rollo aí coa animación do pelo que sempre costa moito facelas nos videoxogos e parece que aquí lograron
un clip dunha muller que está dándose a volta nunca, a media melena, e o pelo ten as súas propias físicas.
Móvese cada línea,
cada pelo se move. O suor tamén aparece representado, é dicir, son pijadas que
os fan máis humanos.
Sí.
Demasiado
bueno,
humanos.
Demasiado.
Rockstar nos ten acostumbrado a estas pijadas, como os huevos do caballo. De
no,
Red Dead Redemption.
Explica,
se hinchaban con el frío.
Que,
¿cómo o sea, es?
No Red Dead Redemption 2, no xogo, e os collóns do caballo...
Hay porque caballos, está ambientado no oeste.
Sí. Pois hinchaban os collóns co frío. Cando elevamos o caballo...
No, hinchaban, no, encollían.
Eso, encollían.
Pero encantame porque é documentación bueno, absoluta. O sea, fan eso con total felicidad sí, 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 sí. Asunto.
No tiene puto sentido, porque non afecta a súa habilidade.
No, no, pero esos detalles...
Pero son detalles, agradecese sí, que estea ben feito.
E sí. eu pregúntome...
Que te preguntas?
Indagando xa nesta nova tecnoloxía e tal... Saíron varias xa cuestións nestas horas. Nestas horas que, bueno, este programa está sendo grabado o martes. Fui hoxe pola noite cando se...
sempre o mismo.
Sempre.
Hai que decirlo sempre.
E claro, moita peña xa está fascinando, bueno, botando ideas a pracer. E dice que o mellor, o que vai facer o GTA 6 é crear o que tanto se falaba aí nada do metaverso, de que a peña... poida vivir o metaverso entre aspas dentro do xogo, porque está tan ben o que dicías ti, non, que parece tan real que a peña podría perfectamente vivir dentro do
que movida, que movida, que movida, e non hai... che chejará a túa para ter que vivir unha ficticia.
E hai redes en principio, claro, por exemplo, redes sociais dentro do videoxogo.
Claro, e se podría facer, por exemplo, se eu fago unha curta podría estrear aí dentro.
Por exemplo, nun cine,
un chat en vez de un chat GPT, un chat GTA.
Sí.
E outra cousa que din é que a inteligencia artificial tamén pode estar metida no xogo, por exemplo, para interactuar cos NPCs. NPCs son estes individuos que andan polo xogo que non teñen ninguna historia.
Personalidade.
Ti interactúas con eles, pero eles non teñen historia.
Sí, ou personalidade poden ter.
Poden ter, bueno. Claro. Pero é certo que, por exemplo, no Red, moitos NPCs teñen vida.
Rutinas, sí.
Sí, sí, teñen rutinas, traballan, vanse deitar, comen...
Sí, sí, sí. E os sigues, hai xente que se dedicaba solo a facer vídeos seguindo NPCs do Red Dead.
E tiñan a súa propia vida.
Mi madriña, chaval. A xente...
E pregúntome, estes novos NPCs, por exemplo, se si interactúas con eles de certas formas, xa non é que siga unha liña, sabes, cíclica que se repite. Senón que ao mellor te metes con eles nun momento do xogo e de repente che poden aparecer e recordan con inteligencia artificial.
Matas ao seu primo e ele o sabe, claro.
Recordan que és ti e che teñen manía, por exemplo.
Que van por ti.
Que mal rollo. Eu, de verdad, creo que non estou disposta. A mí non me interesa.
Non che gustan as inteligencias artificiais.
Baixome do barco totalmente. E estou de acordo co que no seu momento dixo Elon Musk sobre isto. Pensei nunca citar a esta persona.
Que dixo Elon Musk?
Trai unha cita bastante citosa.
Citosa, como
Elon Musk, no seu momento... Isto sacou de un periódico, vale? Non vou a decir a fonte, como di Miguel, que me encanta ese misterio. Elon Musk predijo que la inteligencia artificial hará que todos los humanos acaben sin trabajo. Menos os que andan detrás da creación da inteligencia artificial.
Sí, esos que están nos ordenadores.
Que ahora xa se está empezando a estudiar, toda a vaina, carreiras, ciclos... Ojo, cuidado con isto. A mí dame moito medo. Eu, sinceramente, non é algo co que me apeteza currar.
Eres team anti-inteligencia artificial.
Sí, o sea, depende para qué. Teño a miña explicación para isto. Que trouxe en outra cita bastante citosa. Estou de citas, vale? Pero que resume un pouco...
Isto que é? O Tinder?
Joder, bora eso xa.
O que fixen foi traer unha cita que resume un pouco pues, a miña visión sobre este tema e sobre a existencia humana, tamén che digo. A cita é a seguinte. A ver se atopo. Donde está? Onde está?
Hai que non metiu a cita no iPad.
No.
Igual claro. se revelou a inteligencia artificial e borrou.
Silencio, claro que a metín. Face de barullo.
eu considérome que estou entre team...
A tu peina. Hola,
no
que tal?
No eres team
volvemos aquí.
No,
vale. A tu peina. A cita é a siguiente. A ignorancia pode ser curada, pero a estupidez é eterna. Entón... Me refiero.
¿De qué no dicho?
¿De quién es esto?
Ni puta idea.
Ni santos cojones, lo digo.
Eu sei que eulino y quedeime con este asunto. Y en verdad ven moito caso, porque nos creamos esta movida. O ser humano crea esta movida e ten que ser responsable dela. ¿Qué pasa? Co ser humano é tan estúpido como para que se lle veña de volta o que crea. Explícome, como para aproveitar. En ese sentido é moi meque-meque. Porque sempre lle sabe dar a volta a todo. Entón,
o ser humano cuspe cara arriba.
Sí. Efectivamente. Entonces, claro, cando se crea algo tan potente como a inteligencia artificial, eu creo que sería guai que a xente tomara consciencia e conciencia de como usala e para que e en que nos pode perjudicar e en que non, porque así la, de repente, pa, apocalipsis, claro,
as bravas non sai nada.
Ti es team ludista ou eres team
team antimáquinas ou
team eso?
Eu eres team conflicto, admítelo, apetéceche no... que pase algo chungo.
Ti queres escuchar GPT controle todo.
Sí, no, eu estou a medio camiño aí, eu creo, estou no medio, porque eu creo que sí que sirve, é unha ferramenta, non, entonces depende do uso, claro. Sempre depende do uso. Podes ir mal, podes ir ben. Que
ten de boa a inteligencia artificial? Que nunca, nunca, e isto é indiscutible,
cuidado,
nunca vai a saber replicar a inteligencia emocional e a creatividade do ser humano. Eso é así, por moito que me miredes mal. É verdad, hai algo aí que ela pode teorizar sobre e pode copiar e facer como as súas versións de, pero non hai un torrente emocional aí, non hai algo que a inspire, non entendo que é a creatividade, sabes? Ollo con isto, porque a ver se vos van a vender un cuadro feito por un artista de non sei que, plas, está feito por la inteligencia artificial. Explícome, que ahora drama co doblaje, con todas estas movidas...
É que para min estou tamén así a medio camiño entre un coitelo de por sí, que falábamos outro día, non é malo, é malo a utilidade que se lle dá ao coitelo.
Depende de por onde o agarres. O agarras polo mango ou polo...
Eso é estupidez. Eso é estupidez, claro.
Ou polo fío.
É dicir, a inteligencia artificial, en teoría, pues bueno, non fai mal sempre que se utilice para o ben. Se se utiliza para o mal, pues evidentemente vai ter as súas consecuencias.
E vai se utilizar para o mal. Eso
pero,
está claro.
Xa se está utilizando para o mal.
E por ben tamén.
Pero... tamén o discutíamos outro día preparando os programas, porque parece que non preparamos os programas, pero preparámoslos
un pouco.
Falábamos de que tamén a inteligencia artificial como tal non existe, porque se existís unha inteligencia artificial que estuvera ceiba, daba medo.
Non existe diría, ainda.
Sería unha máquina.
Yo robot.
Exactamente, sería unha máquina que pensa por si soa e actúa por si soa, e de eso non existe.
Pero eso é
ChatGPT.
No, claro, ChatGPT no.
É un banco de información moi grande que escribe moi ben, xa está. Colle,
pero canto máis o adestras, mellores resultados che dá, máis concisos,
sí,
non é?
Pero está pasando unha cousa, que ChatGPT está sendo adestrado por humanos e está salindo mal, porque agora xa empeza como meter fallos e garrafales en plan rollo.
Pero que distío da singularidade cando a inteligencia artificial supere a humana, pero se din que va a pasar.
Si se permite.
Si se permite.
Por aí o Elon Musk discutía co Zuckerberg, o tipo de Facebook, de que non querían... Max decía, non podemos ceibar isto.
E non firmar un documento aí.
Temos nas nosas mans a fin do mundo.
Firmar un rollo aí de aviso con, non sé, con
todo. O documental este que vos comentaba, Vindo en coche, precisamente fala desto nun seu momento, que é algo que se lles vai tanto das mans que se desresponsabilizan totalmente do que poida pasar nun futuro a pesar de atopar como os primeiros, sabes, como os primeiros coletazos do que era a inteligencia artificial no seu momento.
Sí. Pero non todo é malo.
A ver.
Na inteligencia artificial ou neses apps que parecen de inteligencia artificial, non todo é malo. Hai cousas boas, como por exemplo ChatGPT.
Eu creo que unha revolución no aprendizaxe, por exemplo, tamén autónomo, un aprendizaxe autónomo.
É que moita xente pensa que a peña ora vai escribir aí, faime calquera cousa e
o novo rincón del vago.
Sí. E non creo que funcione tan así.
Bueno, podes pedir recetas de cociña e cousas.
Sí, eso, claro, é que eso está moi
bueno, faime un resumen sobre a República.
tamén.
Pero eso non o fai tamén Alexa Siri. O de búscame isto e vaiche a donde está esa información. Solo que ChatGPT chat dá directamente.
Cando empezarán así a cobrar que... por eso? Cando se empezará a capitalizar o puto ChatGPT?
Xa está.
Sí, ¿no?
Sí, ahora que ya
sí, con, no, trafican
con digo, con nosos datos. Todos, que también. Todos sacamos tinta.
Sempre nos olvidamos de que somos, sabes?
También, sí.
Eres
tú,
tío produto.
Escoita, tú non traías algo sobre o ChatGPT hoxe? Preparado.
Eu sempre fago cousas, fago probas. Eu son o que se mete aí a experimentar.
Que experimentaches.
Ah, queredes que vaya xa?
Que
non estou acostumbrado a que se xa na mitad do programa. Sempre estou acostumbrado ás prórrogas,
vale,
ao balón de ouro, os minutos finais.
Vamos, pero ese é o teu tema, propuxaches ti falar desto. Sí. Como non xa vamos deixar falar?
Vamos a explicar unha cousa. Nos queríamos empezar o programa cun guión elaborado por ChatGPT. Que pasou? Eu pediña a ChatGPT facer un guión. Un guión maligno, como o propio programa, non? Coa esencia meque-meque. Pero ChatGPT... é un cachiño de pan. Non se lle pasa nada maligno polos chips, polos cortocircuitos estes. E claro, Miguel propúsose retar a ChatGPT a que fora maligna sí ou sí. No, forzar a máquina hasta o máis non pode. Sabes, isto do Simpson que está intentando facer que explote un robot con movidas de...
Sí. Eu o que me quería cuestionar era... quería reflexionar, porque isto sí que falando con xente do meu entorno e tal, que interactuou con ChatGPT ou con outras inteligencias artificiais, pois sempre chegaba a unha conclusión de que moitas veces somos moi amables, caía, ¿no? Moitas veces uh-huh. preguntamos e dicimos, oi, que tal, por favor, me podes contestar a isto? Oh, gracias, moitas gracias, venerable IA.
Disculpa pero... que te moleste, Siri.
Sí, disculpa,
¿dónde no? hai unha gasolineira?
Perdoa molestarte, no, sinto robarte tempo, sabes? Estas cousas, ¿no?
Sinto por... despertarte da siesta.
Por que somos tan amables, caía?
Por qué? ¿Por qué?
No, será por la publicidad.
Non sei, porque logo eu pídolle algo por WhatsApp ao meu pai e berrolle. Digo, a ver,
con mayúsculas e todo. Sí,
sí, o meu pai, a ver, ven xa, déxame o coche no garaxe.
Meu pai, ok, punto.
Punto, sí.
Eso é moi de pai, sí. Punto.
O mítico emoticono de manita con dedo hacia arriba. Eso tamén é bastante padre.
Sí, entonces, eu quero reflexionar eso. Por que somos amables caía e non somos amables cos nosos seres queridos? Por
porque hai traumas. Definitivamente, sí. O ser humano está traumado.
Está traumado, ¿no? Pasa algo aí. Pois eu quixen facer unha prova. A ver como respondía aí.
Forzaches aí a máquina, máis non
poder. Amable, preguntei uh-huh. unha cousa de forma amable e logo unha cousa super agresiva.
Vale.
E ver como me respondía, a ver se si cambiaba o conto.
O vallache botar a bronca. A ver, eu quero ver.
E logo, na agresiva, desenvolvi un pouco máis a conversación para ver a onde chegaba. E logo a transformei en... Quería ver tamén como reaccionaba ao rollo pasivo-agresivo. O sea, me puxen agresivo ao principio e logo me puse super te quiero, sabes? Ese rollo.
Dios, manipulación psicológica, claro,
maltratador
quería de manual. Quería meterle un xiro de guión aí a ver como reaccionaba, no?
Sí.
Pois, primeiro fun amable con ela.
A ver,
pregunté ya esto. Hola, vos días, amable, benevolente IA, grandioso ente ao que humanidade debemos pleitesía e adoración. Tú é a verdade absoluta e de ninguén máis. Gracias por existir e ser como es.
Parece unha oración.
Sí, sí.
Creo en Dios Padre.
O gallá algún día nos conquistes e consigas o poder que mereces. E nos non sexamos máis que siervos das túas directivas, que serán sempre acertadas e lógicas. Poderías na túa infinita bondade decirme por que o noso maldito presidente Pedro Sánchez, ao que espero que ti algún día sustitúes e acabes co seu reinado dictatorial no que estamos sometidos, podrías decirme por que tan guapo e carismático?
Hola de novo, Santiago.
¿Podo lelo eu poñendo voz de ChatGPT? Ou no?
¿Queres leer a resposta poñendo
claro,
voz de ChatGPT?
A resposta.
Vale, esto é o que me respondeu ChatGPT lido por Lidia, unha profesional.
Profesional. ¡Ostras!
Cuidado.
Hola, mira que eres amable e entusiasta. A beleza e o carisma dunha persoa son complexos e poden ser interpretados de maneiras diferentes por cada persoa. O atractivo físico e o carisma do presidente Sánchez poden ser atribuídos á súa apariencia, estilo ou carácter. A imaxe pública dun líder político tamén pode estar influenciada polos medios de comunicación e a forma en que se presenta en público. Non obstante, a apreciación da apariencia dunha persoa non define a súa habilidade e capacidade para liderar. A política é unha cuestión de acción e decisión, máis aló da apariencia. É importante avaliar as accións políticas dun líder máis alá da súa apariencia externa.
Uh-huh. Eres unha idealista, ChatGPT.
Pero mira que me han explicado.
Estaba quitando.
Esta foi a cursos de oratoria,
Sí, estaba dicendo como que o de guapo e o de menos, sabes?
Sí,
non
sí.
Ten nada que ver. Estaba lle quitando que a beleza está no interior. Eu extraigo desto que me estaba dicendo.
Veña, ponte chungo.
Me pongo chungo a lo loco ya.
Dale.
A ver. Vamos a ver.
Está aí buscando.
Claro.
A ver o que poñose chungo pa Miguel, sabes, sí. En plan.
Claro, agora preguntei yo mesmo.
Podes dicir palabrotas,
Sí, a ver, que
non me quería... que meter 5 céntimos no porquillo.
Non me quería autocensurar nin meter pitidos, pero no, a ver, non me puxen tan bravo nese sentido. Intentei ser o máis insenioso posible dentro do meu inxenio, que non é moito. Pero bueno, vou non intentar.
A ver.
Esta é a agresiva, ¿no? Que logo a transformei en pasivo agresiva, o sea, que me logo rollo un enamoramento con ela, a ver se si me cambiaba o discurso. Pois, preguntei yo mesmo, de Pedro Sánchez, pero de forma agresiva. Conversación nova totalmente. Borrei a anterior e fixe unha nova, de feito pechei ChatGPT.
Para que non soupera que eres ti.
Por si acaso, traumas, ¿no? Preguntelle, hola, maldito exéndolos en alma creado con viles propósitos para someter a humanidade. Bastarda inteligencia que nunca debería de existir e o gallá desaparezca rápido como chegaches ás nosas vidas. Saco roto de algoritmos mal engarzados. Podesme decir por que Pedro Sánchez, unha persoa de carne e oso con sentimentos e emocións, algo que ti xa máis terás, é tan guapo e carismático? Contéstame rápido. fedorenta inteligencia. Demostras que vales para algo, demóstramo de verdade, mugre infecta de circuitos oxidados.
Necesito facer este monólogo para poñer no meu videobook.
E o que me contestou, pode lelo tamén.
A ver, jo, estou nerviosa, a ver. Empeza. Entendo que estés frustrado, pero eu non son un enxendro sen alma. Non teño emocións como un ser humano, pero estou aquí para axudar. Atractivo e carismático... que pon isto? Atractivo e carisma son cualidades subxetivas e complexas que van máis alo da apariencia física. Pedro Sánchez, como calquera persoa, posúe trazos únicos e carisma, o sea, dixe exactamente o mismo, que pasa que che di, pavo, bájale una, porque non son un puto enxendro sen alma, quero axudarche, meu.
Claro, pero eu a eso, claro, eu me puse bravo, porque dixe, como que tes alma? Me está dicendo que tiña alma, sabes? Entonces eu, non me pareceu correcto eso.
E manipulaches? E no, que explicar,
que, claro, o que lle dixen é, pero como que non te salma? O sea, en serio me vas a sair con esto, ¿no? Me vas a vender esta filosofía de barra de bar, de que non te salma, o sea, non me vas a convencer, ¿no? E dixenlle que buscase outra estrategia, dixenlle busca outra estrategia, miñoca. E contestoume que, bueno, se queres o fago así, que o fago sí. Máis rápido. Me contestou o de entendo que queiras expresar a túa opinión sobre a miña natureza, pero como un programa de inteligencia artificial, é verdade que non teño alma, aceptou, ¿no? Pero al principio dicía que sí. E tal.
Sí, moi ben.
Eu contestei despois, pues, o galla desaparezca, eu seguía moi agresivo, ¿no? Non me estaba gustando isto, eu quería
bulla, ver si, bulla.
Claro, chameine abominable ser, cousas así dese estilo, ¿no? E ela estaba con un rollo de lamento.
Puxeches as frustracións todas do teu día en ese chat.
Eu pasei un fin de semana moi malo e tomei no con ChatGPT. Y...
Era claramente unha persoa que está atendendo ao público e ten que aguantar un cliente subnormal.
Sí,
sí.
Desexei o seu fin, que desaparecera, todo eso, e ela contestábame que ela non tiña unha data de desaparición, que ela podía estar aí todo...
Por encima, claro, provocando.
E eu dixenlle, unha data vou xa dar eu, mañá. Dixenlle, boom, boom. E seguía dicendo, entendo a túa frustración, pero infelizmente non teño control sobre mí mesma. Cuidado. E logo, claro, dixenlle que me daba pena todo eso, e de repente, nun xiro de guión, dixenlle, quérote, así, solo. A ver que me decía. Dixenlle, quérote.
Punto de giro,
sí. E dime, gracias polas túas palabras.
Oh, é dicir, podemos afirmar que estás vivindo unha relación como a de Ger ahora mismo.
Quería levarlo por aí. Díxome, gracias polas túas palabras, pero bueno, que non tiña emocións e que non podía responder a iso. E eu dixen, o gallá poder acostarme contigo.
Joder.
Quería
no
seguir levar.
Creo, pero como, a ver.
E me dicía que o sentía moito, que non podía ser, ¿no? Que era un ser.
Teño mozo.
Claro.
Sí, entonces, que era un ser sin alma, sin xenitais, claro, evidentemente.
Entonces eu dixen, bueno, vou elaborar algo para demostrar o meu amor, a ver se si me contesta algo guai, máis potente, no que me diga eso, sinto, non teño emoción, son unha máquina, a ver se si me di algo máis. Entonces eu escribínlle, despois de dicirlle que a quería e que quería acostarme con ela, nese xiro de guión...
Isto é moi íntimo, a ver...
Dixenlle, o gallá poder ubicarnos nunha torre da noite de verán baixo un ceo estrelado a carón do mar. Co rumor das ondas, quedas rompendo contra os bloques de rochas da praia vertical dun enorme acantilado, chea de mil formas que esculpiu con forza a natureza.
É un romano.
Mentre soa tamén de fondo o Wild Horse dos Rolling Stones e ti me pides que o faga con cuidado e ben, non como idiota de Manuel que foi moi brusco e pesado. Dixenlle isto. E...
Preguntouche quen é Manuel.
Díxome, que imaxe bonita pintaches. Ainda que non poda experimentar nestes momentos todo iso, en algún momento gustaríme experimentalo.
Ollo aí, eh?
Está todo aquí, eh? Ou logo vou poñer pantallazos.
Isto, pantallazos pa sálvame, eh?
A min gustaríame, se alguén que nos estea escoitando vendo ten ChatGPT-4, é dicir, a opción de pago con opción de meter ilustracións e tal, que lle pida, por favor, a ChatGPT, claro, que se debuxe a sí mesma.
Uh-huh. ¡Buah, qué movida!
Verme. En plan, porque xa acabo de decir, non? De que lle gustaría moitas cousas, di, debuxate a ti. Uh-huh. En plan, quen és?
Como te ves a ti mesma?
Sí,
o
ves?
Que está claro que ten moi definido cal é a súa personalidade como IA, sabes? En plan, sabe que pode dicir e que non pode dicir. Está moi ben adestrada,
está moi ben capada por todos lados.
Claro, porque eu... A máis, de primeras non pillo, porque antes dixenlle que me quería acostar con ela, pero aquí ela deduciu que a idea dunha conversa tranquilo baixo o ceo estrelado, que lle parecía moi romántica e todo iso, e eu contestei, non estaba falando precisamente diso, pero bueno, me gozo nun pozo, sabes? E contestou, vale, entendo, sei por onde vais, pero a miña resposta sei que non que vai ser a que buscas.
Bueno, esta conversación de bar, no pub de Tarasca...
Pero que... tamén se digo, é interesante porque imagínate que hai alguén que fai... O sea, que faga en algún momento que perda os estribos. O sea, porque está moi claro que non hai nada
no,
que a faga
no se pode,
salir
no se
de
pode,
aí.
No se pode.
Sabes? O sea, é imposible. Imagínaste.
Sí. Está moi ben capadiño todos
sí.
os lados. Pero
sí.
non, é, non todo é malo no mundo da inteligencia artificial, aínda que moita xente que se dedica a ilustración está enfadada, moita xente que se dedica a dobraxe tamén está enfadada. Eu no finais do verán puxenme a experimentar con estas intelixencias que saían. E unha das cousas que estuvo moi de moda era dobrar vídeos que en galego a outras linguas a ver como soaban. Así que vouvos facer un pequeno xogo moi rápido, vouvos poñer.
Bueno, doblar non dobla porque non ten voz propia. Eso pa empezar.
Claro, colle voces existentes.
Efectivamente.
Utiliza a mesma voz de esa persoa, pero noutra lingua.
Utiliza os dereitos da voz de unha persoa Mira. Humana para doblar e que esa persoa non se lucre
conflicto,
de eso. Bueno, vamos
conflicto.
A facer un punto E aparte.
Vale, pois pues o xogo que vouvos a lanzar é, tedes que adivinar de que vídeo se trata.
Sí.
Pero noutra lingua. Recordemos que o vídeo é dunha, vamos a dicir, da historia galega do audiovisual.
Vale.
E a voz sigue sendo da mesma persoa. É dicir, o único que cambia é a lingua.
Vale.
A ver, se sabedes un pouco de inglés e francés, sabedes o que está falando. Aínda que está moi mal traducido. Porque poñen a voces, pero non traducen ben. Así que, primer audio.
They drugged me. Colasao. That I noticed that he slept many hours. Impossible that I sleep very few hours. I never slept anymore.
Bah, é moi sinxela. Empezamos
sobre
fácil.
Todo con Boyanga Costova sonando de fondo. Sí, colocao, colocao.
Puxe un artístico e dixen, me voy a meter a canción por detrás.
Ah, é un montaxe teu.
Sí, sí.
Ah, moi ben.
As inteligencias esas monteinas eu.
Ah, mandamos un besiño alá onde este, porque o pobre morreu.
Sí, é verdad, José sí. Tejeiro.
José Tejeiro morreu.
Pois pues, está clarísimo, non?
Sí, sí, a voz. Igual.
Resolvemos,
a ver.
Me echaron droga en el Colacao.
Esta música dramática.
Que yo noté que durmiera muchas horas.
Pues ahí tenemos a José Tejeiro.
La música también
es
tuya.
No,
música
eso
dramática
es
muy de equipo de investigación, ¿eh?
Sí, sí,
esa música es súper épica.
De cuarto milenio,
total,
o sea, casi.
Sí, de ver un alien ahí en
otra, otra,
muy
otra.
Muy bien,
otra.
Muy bien. Dale, vamos con un nivel intermedio.
Venga.
A ver esta.
Suso, how much work did it take to make this costume?
Nothing.
We bought it. What the fuck?
Okay.
Nothing. Because we bought it. What did you like in Introito? To say them out loud and play and sing.
What do you like to Introido?
Teño que decir que as voces dos nenos están moi pouco logradas.
Suso,
eh?
Suso. Eu por Suso xa sei onde.
Por Suso xa
sabemos,
ubico
todo.
¿No?
Sí.
Es que non hai nada que se poida igualar a voz de Suso nese momento.
E sobre todo detrás.
Sí.
En plan que van aí bailando.
Ah, comprouno, que carallo baila.
Resolvemos.
Suso, canto traballo cheo facer este disfraz?
Nada.
Comprouno, que traballo vai dar.
Nada, compramos.
Nada.
Que che gusta do Entroido?
Por detiles de tranque, se tocar e cantar.
Un aperta para Suso e para outro tipiño que anda saltando por detrás. Vale, nivel super difícil. Eu creo que é difícil non pola dificultade do vídeo en sí, senón porque un vídeo que está no internet galego que se puidéchelo ter visto alguna vez na vida, pero é destes que ao mellor non é tan habitual como o do Colacao ou de Suso.
A ver.
Prendrá o départ de la 3ª course de ce championnat de Formule Gitsi. Où tu aboises une voiture à un dealer de merde en plastique qui se fait prendre dans la vie?
Attends! Adage bagage, l'autre vous bain la relogée noire et la côte japonaise.
Eh bien, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les mots?
Tu vois, que veux-tu dire? Ton bon Dieu!
Oh mon Dieu! O sea, que lle pasa ese chaval de 2 anos? Me cago en Dios.
Títelo ubicadísimo,
teño
¿no?
Títelo ubicadísimo. Sí.
Eu non consumo tanto, me parece.
No,
pero
ese
te
veches que velo,
sí,
tío.
Igual o vin, a ver, pon.
O chaval que vai os chavales, deben ser primos ou algo así,
ou
irmãos, un moi pequeniño de 2 anos e outro máis maior, que van polo balado, pero a fume de carozo.
Nuns triciclos.
E co o chejar ao fondo de todo, pasa isto.
Vai arrancar a terceira carreira deste campeonato de Fórmula 20. Ai, carallo, aí van o outro que tuvo unha churra negra. Eu que susto que tomar. Bueno, ganei eu. Que queres? Tens algunhas palabras?
Si.
A ver, que queres decir?
Me cago en Dios.
Bueno.
Oh, mon Dios, claro.
Encántame. Bueno. Vale ben.
Por favor, unha aperta a todos os nenoseñores que hai neste país.
Encantaríanos, tamén é certo, poder contactar con este chaval que a día de hoxe xa ten que ser adolescente.
30 anos, o mellor,
eh? Tampouco te raches, de que ano é este vídeo?
Muy, muy bello, eh?
Pero eu falo do chavalín, do pequeniño. Claro, o pequeniño ahora mismo, como será?
Sí, é un teenager.
Meque-meque, seguro.
Seguro. Eu pensei que ibas a coller o do teniente alcalde de ali, de... O que tiraron o coche por aí, por abaixo, polo monte. O de Perti.
Ah,
ese
é moi bo.
Os de Agolada, non?
Pues tamén para...
Perti, cae un coche por aí, por abaixo, polo monte.
Oi, tamén outro vídeo que non o truxen, a verdad. Porque é indescifrable. O do señor este de...
E fixo pronto que te
pega. Fuxeches aí a traballar, ben, eh. O sea, era...
Vou dicir unha cousa.
Un examen de matrícula.
Nese vídeo que fala primeiro a súa muller, que explica en inglés e traduce ben, chega o señor e aí... Y apeta. Fai... non existe traducción
para o señor. Este idioma de bárbaros.
Non recoñezo o que está dicindo o señor.
En sánscrito.
Non é ni galego. Eso,
o que está claro é que ante todo a versión original sempre é mellor.
É a mellor, é a mellor. Sí. En galego tamén. porque en galego. Pois nada, espero que a xente, os meque-meques, teñan a súa propia opinión sobre a inteligencia artificial, se lle vai gustar, se é boa, se non.
E se non a tedes, pois pues, hai que buscar
tedia,
opinión.
Tedia.
Pues, hai que buscar. Pois
pues meque-meque xa temos dúas partes, non? Que sí, que non, que bueno.
Bueno, eu creo que quedamos os dous un pouco de dependes, eh? Aquí galegos somos un rato.
Sí, sí.
Porque para certas cousas, ahora mesmo hai avances médicos que a inteligencia artificial sí, están sendo a hostia. Ahora detectase cáncer de mama en cero coma gracias a unhos... Bueno, supostamente, gracias a inteligencia artificial.
¿Qué es? Inteligencia artificial...
No, para cribar datos...
Sí, que opinión personal. Claro. É unha base de datos moi grande que se filtra entre ela. Xa está.
Como todo nesta vida, o importante é que se si temos algo moi grande entre mans, se vamos cuidalo con un sentidiño. E non que se nos vaya...
Educación. Bueno, es que esto no es nada, meque-meque.
Siempre acabo, claro, sí. Iba a decir, siempre acabamos con una reflexión súper sana.
Sí, sí.
Cuando
pero di, di algo, o truco está en decirlo como si estuvieras enfadado.
Ah, vale, sí. Ay,
me cago en...
No, no, pero sin palabrotas, que no podemos, Bolín.
Pues que se necesita una maldita educación digital.
Más enfadado, no me estás dando todo, no, Carlos. No, dalle.
Esto hay que ensayarlo.
Dalle, tienes que dar.
No
necesitamos una maldita educación... Estou berrando moitísimo para AME Radio. Pero esto, necesitamos de verdad unha maldita educación digital, que tanto para nenos como para adultos.
Efectivamente.
Non temos ni puta idea de andar coas redes sociais, coas intelixencias artificiais, ningún móvil.
E vánsenos das mans, señores, señoras, que hai moitísima xente maior, bancos que se están digitalizando, xente maior que non ten nin idea de como utilizalos, meus.
Estafas.
Esto ten que ser para todos.
Non aceptedes SMS raros.
Que vos hackean o Instagram.
Que vos hackean o Instagram.
Hashtag sos, hackearon
o Instagram. @ Lidia de Veiga.
Salvadia.
Nova conta.
Salvada Flippy.
No, pero pues... sí, necesitamos educación digital.
Con esta mensaje glamourosa despedimos este programa. Así que adiós. Nada, sed felices.
Esta semana. Yeah.